Men nu er Geomets først klar med sit intermezzo, hvornår vi skabtes.
I disse dage for præcis 25 år siden gjorde videnskabsfolk i marken i Afrika et af de fund, der for alvor skubbede menneskeslægtens historie bagud i kronologien og åbnede nye perspektiver for artens oprindelse. I Namibias Otavi-bjerge dukkede nok så nydeligt et stykke kæbe med tre kindtænder op af klippegrunden, det hidtil ældste artsfund med ca. 13 millioner år på bagen. Den fandt man dog ikke spor af, kun kæben og tænderne. Der er unægteligt sket en del siden. Udforskning af de første af os gør stadig fremskridt, men dette fund i det vestafrikanske land vagte ikke desto mindre opsigt, som det nødvendigvis må gøre, når slægten med et viser sig ældre end antaget. En kæbe med tre tænder er for lidt til at afgøre, om præmennesket, der næppes ud som en, man gerne flytter ind hos, var en mentalitet, der blot fjernt kunne minde om noget end sit sprog, hvilket ikke er sandsynligt. Lyde har den udstødt, som aberne måske. En anelse mere nuanceret måske også, og måske alligevel et sprog. Man kan komme et pænt stykke vej med strubelyde og fakter over for velvillige i et fremmed land, når man vil have sit morgenæg blødkogt. Men var impulsen der til at gøre mere ud af en lydelig struktur dengang? Hjalp behovet for et pålideligt signalsystem evolutionen på glid? Eller evolutionerede arten sig til sproget, ægget og hønen? Og gik lydene i glemmebogen fra gren til gren af det store stamtræ? Eller overleverede man færdigheder og erfaringer i softwaren? Er man ikke religiøs, så det gør noget, funderer man selvsagt over, hvad der kom først i evolutionen, hvad veje det gik og hvilke blindgyder. Ikke mindst, hvorfor det er endt, som det er. Eller endt og endt. Forudsat at landbrugsfødevareministeren ikke oversvømmer landet med gylde og andre snæversynede, lader erhvervsinteresser stå over almen og globale hensyn og bidrage til jordens bogstavelige oversvømmelse, og forudsat den tiltagende aggression i verden ikke går amok og sætter punktum, udvikler arten sig vel sagtens fortsat. Måske ikke til det bedre, det er langt fra sikkert, men udvikling, det gør den. Om 100.000 år bliver vores efterkommere måske født uden ben, da disse blot er i vejen i den totalt mekaniserede bevægelighed, hvor motion i mangel af plads er forbudt. Måske gammelmandsdiabetes bliver en lovpligtig sag i tilværelsen, en praktisk tilstand i den kollektive fedme, der går i arv, og vendt til et privilegium. Kan hende menneskene fødes med musak i kraniet, så supermarkeder og andre forretninger ikke behøver at installere den livsnødvendige støj, som fremtidens folk bliver tosset af, hvis den ikke er der, og stilheden sænker sig. Det store spørgsmål er naturligvis, hvor i forskellen mentalt mellem datidens mennesker og fremtidens består. At mennesket fra homo sapiens slog øjnene op til nu, skulle have udviklet sig gunstigt i samme eksistensens navn, indbyrdes artsvenligt, er der entydigt næppe belæg for. Visse danske, ofte hæftigt nationalt orienterede politikere, eksempelvis Folketingets nuværende formand uden at nævne navne, taler om andre kulturer som mindreværdige i forhold til vores, ifølge formanden, den eneste kultur. Ofte udstyrer hun og andre bestemte kulturtræk holdninger eller handlinger, som man i stammens optik ikke bryder sig om eller lægger afstand til eller ikke forstår, med prædikatet middelalderligt. Formanden er langt fra den eneste, der gør det, hvilket udsagnet ikke civiliseres af. At mennesket, uanset hvilken kultur det drejer sig om, skulle have udviklet sig fra en tilstand til noget mindre urimeligt, altså generelt fra en status primitiv, må man forstå, og fra middelalderen frem til vores værdier, hvad værdier så inddækker over, er der ikke meget, der tyder på. Folk slog ganske vist hinanden meget voldsomt ihjel dengang i middelalderen. Man straffede folk bestialsk, det kan heller ikke nægtes. Og de har formentlig helt ned til de tidligste tider haft fornøjelse i at pine og plage andre, gerne af det gamle Rom som offentlig forlystelse. Den slags skulle vi med kristendommen og andre kulturlag have udviklet os fra, hvilket et hvert fag kan indse ikke er i overensstemmelse med historiens gang og tingens tilstand. Forestiller man sig udviklingen for førkristelige miljøer i oldtidens Europa, siden middelalderens med korstog og heksebrændinger, og trækker linjen op til det 20. århundrede fra 1914 frem til krigen i Jugoslavien, få årtier siden i øvrigt, stemmer kassen ikke, hvad angår vandringen fra den mørke middelalder til forkromede nutidsværdier. I korte stunder efter murens fald kunne man forglemme sig og tro, at et højere stade i menneskehedens historie var nået. Freden rådede, i hvert fald i den gamle herrede verdensdel. Det kunne kun gå fremad i samarbejde og mellemfolkelig forståelse. Men den stamme-egocentricitet, der kendetegnede krigenes århundrede i Europa, vendte lige så stille tilbage som gyldeforurening af grundvandet, nu med større styrke end nogensinde efter 2. verdenskrig. Stamme- eller nationalchauvinismen, kan man forestille sig, var en evolutionær nødvendighed i de tidligste tider, for at væsenet bag den fundne kæbe med de få tænder kunne komme videre. Chauvinismen tog en voldte retur i forsimplet, men styrket form, nu i jammer over, hvad stamme-egoismens korte nedtur var for et forræderi mod de jævne folk. Den samme sang fra de fleste lande. I vildens sky fra Danmark, hvor forsøgene på at finde fælles vej og vilje over for klodens, i det mindste Europas, truende tilstand, hastigt svinder bort. Artens urinstinkt om at vinde så meget som muligt til sig selv og sine på en mere og mere nødvendig helhedsbekostning, dyrkes som ideal i et hyperliberalt samfund, hvor det nære er vores, og vores er nærmest, næsten kan regne og hoppe, og fanden tager resten. Hvorfor går det altid så galt?
Intermezzo, som altid her på Den Anden Radio, eller trygt og til at læse i Dagbladet Informations fredagsudgave.